Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός με στα κόλπο στο Σαβουλίδης.
Φίλες και φίλοι του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, καλησπέρα σας. Ως μέρος των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρονται από την ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας, ο ελληνογάλλος ιστορικός Λούκας Τσίψιος παρουσιάζει μια διαδικτυακή διάλεξη για τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS τον κύριο Τσίψιο. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτήν την εκπομπή. Είναι και μεγάλη τιμή για μένα να μπορέσω να έχω έτσι σχέσεις με τον ελληνισμό στην άλλη άκρη της γης. Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο.
Πριν πάμε στο σεμινάριο, λίγο να μας μιλήσετε για σας. Εδώ το βιογραφικό σας λέει ότι είστε Ελληνογάλλος, άρα να πούμε ότι είστε και Έλληνας και Γάλλος.
Ακριβώς. Έχω διπλή υπηκότητα, αλλά γεννήθηκα στη Γερμανία, στην ελληνική κοινότητα της Κολονίας. Οι παππούδες μου το 60 φύγανε μετανάστες στη Γερμανία, το 61. Εκεί γεννήθηκε και ο πατέρας μου και εκεί γεννήθηκα και εγώ. Με Γαλλίδα μητέρα.
Τις σπουδές σας τις κάνατε μόνο στη Γαλλία?
Όταν έφυγα από τη Γερμανία, μεγάλωσα στη Γαλλία, από μικρό παιδί, ας πούμε. Οπότε είχα μια κλασική γαλλική παιδεία, γαλλικές σπουδές, μόνο... Όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, ένα εξάμηνο ήμουν στην Αθήνα. Τα υπόλοιπα τα έκανα καθαρά στη Γαλλία, ως γαλάκι.
Πείτε μας λίγο για τις σπουδές σας. Είστε ιστορικός, σπουδάσατε ιστορία?
Ναι, σπούδασα ιστορία και πολιτική επιστήμη στη Σορβόνη, στο Παρί 1. Μπήκα και στην École Normale Supérieure, που είναι μια grande école, μεγάλη σχολή, ερευνητική, παράγει ερευνητές. Και φέτος πήγα στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και δίδασκα στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας για ένα χρόνο ως λέκτορας.
Είπατε ότι γεννηθήκατε στη Γερμανία, αλλά η καταγωγή του πατέρα σας...
Είναι από τα Γενιτσά και από την Αλεξανδρούπολη. Ο παππούς μου είναι από την Αλεξανδρούπολη και η γιά μου από τα Γενιτσά. Και από εκεί μάλλον προέρχεται και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Στην Ελλάδα, ας πούμε, εκεί μεγάλωσα. Αυτή η ερώτηση «Τι ομάδα είσαι» στα Γενιτσά είναι κυρίως ρητορική, γιατί η φυσική απάντηση είναι ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Από μικρό παιδί είχα να κάνω και με τον ΠΑΟΚ, ο πατέρας μου έτσι, φανατικός ΠΑΟΚτσής, ο οποίος ο πατέρας μου μετά το 2000 επέστρεψε, ας το πούμε, στην Ελλάδα και λόγω της κρίσης το 2013 ξαναπήγε στη Γερμανία. Οπότε τώρα ξανά μετανάστης ο πατέρας μου. Βρίσκεται στη Γερμανία, στην Κολονία.
Σε πανεπιστημιακό επίπεδο, σε ερευνητικό επίπεδο, πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του?
Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ το 2017. Έπρεπε να βρω αντικείμενο έρευνας. Ήθελα να ασχοληθώ με τους πρόσφυγες γενικώς, με το Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα. Στην αρχή το είχα πιο πολύ σαν αστείο, ας πούμε, εκείνο ιστορικός του ΠΑΟΚ. Ήμουν, ας πούμε, αναγνωρισμένος ΠΑΟΚτης και στη Γαλλία, ας πούμε, έκανα έτσι lobbying. Μετά από λίγο το ξανασκέφτηκα και βρέθηκε πως ήταν, ας πούμε, ένα καλό αντικείμενο για μια πρόσβαση στην κοινωνία του Μεσοπολέμου και μου έκανε εντύπωση πως δεν είχε ερευνηθεί ποτέ ιστορικά, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, η ιστορία του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου έχει πάρει μια διάσταση σημαντική με τα τελευταία 20-30 χρόνια. Στην Ελλάδα αυτό έχει μείνει λίγο πίσω, θα έλεγα. Το ενδιαφέρον είναι, ενώ το ποδόσφαιρο, ας πούμε, έχει μια τεράστια σημασία στην καθημερινότητα, στην ελληνική κοινωνία, δεν έχει θεωρηθεί τόσο πολύ σοβαρό αντικείμενο από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, θα λέγαμε.
Ξεκινήσατε την έρευνα για το ΠΑΟΚ, το βάλετε κάτω από το μικροσκόπιο ενός ερευνητή, πανεπιστημιακού ερευνητή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μάθετε στη διάρκεια της έρευνας, τα οποία δεν γνωρίζετε για τον ΠΑΟΚ και για το πόσο έχει συνδεθεί με την κοινωνία?
Μια ομάδα παράγει τους μύθους της, την ιστορία της. Ενώ η αναφορά σε αυτήν την ιστορία από τον οπαδικό χώρο και από την ομάδα γενικώς, από το σύλλογο γενικώς, είναι συνεχής, όμως αυτή η ιστορία δεν γνωρίζεται. Αυτό είναι το περίεργο. Είναι ότι και στα συνθήματα του ΠΑΟ και στις ανακοινώσεις της ΠΑΕ, ΠΑΟ κλπ, η αναφορά στην ιστορία είναι σχεδόν καθημερινή, θα έλεγα, ακόμα και στο όνομα του συλλόγου, αυτό το ΚΑΠΑ των Κωνσταντινοπολιτών. Όμως το ποιοι είναι αυτοί οι Κωνσταντινοπολίτες που ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ είναι κάτι άγνωστο για τη συντριπτική μάζα, θα έλεγα, και ακόμα και για μένα πριν αρχίσω αυτό το project έρευνας. Το που ξέρουν όλοι και ξέρα και εγώ πριν ξεκινήσω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι προσφυγικό σωματείο και ιδρύθηκε από πρόσφυγες κλπ. Αυτό κάπως ισχύει και δεν ισχύει, γιατί αυτοί που ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ, όπως ακούγεται με το ΚΑΠΑ των Κωνσταντινοπολιτών, ήταν Θεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, αυτοί οι Κωνσταντινοπολίτες που ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένοι πρόσφυγες και δεν ήταν πρόσφυγες με το γενικό όρο. Κανονικά οι Κωνσταντινοπολίτες, άμα διαβάσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν είναι ανταλλάξιμοι. Δηλαδή, θεωρητικά οι Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη 1922 με 1923 είναι η εξαίρεση στη συνθήκη της Λοζάνης. Οπότε, θεωρητικά αυτοί εδώ, αν ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη πριν το 1918, έπρεπε να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν το δικαίωμα να μείνουν, ας πούμε, και αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα, δεν είχαν το ίδιο στάτους με τους υπόλοιπους πρόσφυγες του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας γενικώς, της Θράκης κλπ. Τους λέμε απόντες, γιατί ήταν απόντες στην Κωνσταντινούπολη όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, ενώ θα έπρεπε να ήταν εκεί, ας πούμε, και να είχαν παραμείνει. Η ερώτηση, ας πούμε, που προσπάθησα να ακολουθήσω είναι: γιατί ήρθαν αυτοί? Γιατί όταν έκανα μια προσωπογραφία, έτσι λέτε, στην κοινωνική ιστορία, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί οι ιδρυτές του ΠΑΟΚ, ποια είναι αυτά τα μέλη του σωματείου, προέδροι κλπ. Ήταν όλες μεγάλες φιγούρες της εποχής του Μεσοπολέμου.
Επομένως δεν ήταν της μεσαίας ή κατώτερης τάξης, ήταν της προνομιούχης τάξης.
Ναι, λέω για τους ιδρυτές του ΠΑΟΚ και για τα ιδρυτικά μέλη κλπ.
Ναι.
Ήταν, θα έλεγα, μια κωνσταντινοπολίτικη αστική τάξη που είχαν και πολιτικό ρόλο σημαντικό. Γι' αυτό φύγανε και από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί αυτό το πολιτικό ρόλο το είχαν πριν την καταστροφή. Είχαν ένα πολύ σημαντικό εθνικό και πολιτικό ρόλο και από το 1918, ας πούμε. Ήταν από τότε ενταγμένοι στο βενιζελικό χώρο, ένα λόμπι του Βενιζέλου στην Κωνσταντινούπολη. Και η δράση τους στην Κωνσταντινούπολη από το 1918, που η Κωνσταντινούπολη είχε κατακτηθεί από τις δυτικές δυνάμεις, αυτοί εδώ οι συγκεκριμένοι είχαν ρόλο στην ελληνική παροικία, ας πούμε, της Κωνσταντινούπολης, για να εκφράσουν τις θέσεις του Βενιζέλου εκεί πέρα και για να παίξουν το παιχνίδι, ότι πρέπει η Κωνσταντινούπολη να ενταχθεί, ας πούμε, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας κλπ. Και να γίνει σιγά σιγά με κάποιο τρόπο ελληνική.
Σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί.
Αυτή είναι η επιρροή στο Βενιζέλο, συνεχίστηκε και μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Δηλαδή, ήταν δημοφιλής ο Βενιζέλος στους Κωνσταντινοπολίτες και μετά την καταστροφή και στους Παοκτζίδες.
Υπάρχει άρθρο το 1920, όταν χάνει τις εκλογές ο Βενιζέλος στην Ελλάδα. Οι Κωνσταντινοπολίτες γράφουν ότι η ακρόπολης του Βενιζελισμού είναι η Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, μπορεί η Αθήνα να έχει γίνει βασιλική και αντιβενιζελική, αλλά η ακρόπολη του Βενιζελισμού είναι εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε, αυτοί οι συγκεκριμένοι Κωνσταντινοπολίτες, συνήθως σχετικά νέοι, προνομιούχοι, δικηγόροι, γιατροί, τέτοιου τύπου αστική τάξη που έχει πολιτικό ρόλο, ας το πούμε, όταν επιστρέψανε στην Ελλάδα, όταν φτάσανε στην Ελλάδα γιατί φοβόντουσαν τους Κεμαλικούς, γιατί λέγανε αυτό που έγινε στη Σμύρινη θα γίνει και στην Κωνσταντινούπολη, οπότε το 22-23 φεύγανε σιγά σιγά. Όταν φτάσανε στην Ελλάδα με λεφτά, με ιδιοκτησίες, συνεχίσανε να έχουν αυτό το πολιτικό ρόλο που είχαν και πριν και αυτόματα αμέσως εντάχθηκαν στο βενιζελικό χώρο, το κόμμα των φιλελευθέρων, και ήθελαν να έχουν αμέσως μια πολιτική θέση, ένα πολιτικό ρόλο, ειδικά απέναντι στους πρόσφυγες. Είχαν, ας πούμε, τη θέληση να έχουν το ρόλο του «είμαστε η πολιτική φιγούρα των προσφύγων που έρχονται ταυτόχρονα». Αυτή την εποχή οι πρόσφυγες εντάχθηκαν το βενιζελικό χώρο, γιατί έβλεπαν, ας πούμε, τους βασιλικούς ως προδότες, ας πούμε, και αν έγινε η καταστροφή είναι λόγω των βασιλικών.
Επρόκειτο για μια κατηγορία προοδευτικού κόσμου, υπήρχε μια προοδευτικότητα σε αυτούς?
Αυτή την περίοδο, όταν λέμε βενιζελική, λέμε και εθνικιστές, ειδικά για την Κωνσταντινούπολη. Το όραμά τους ήταν να κατασκευάσουν ένα έθνος κράτος σύγχρονο, με δυτικό πρότυπο. Μέχρι το 23, μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας, μέσα στα σύνορα της Ελλάδος, να κατασκευεί ένα σύγχρονο έθνος κράτος. Μπορεί να μην έχει την ίδια σημασία με το σημερινό όρο του προοδευτικού. Δεν νομίζω ότι ο όρος, ας πούμε, αριστερή τους πάει. Τους λέω, ας πούμε, βενιζελικούς, εθνικιστές, εξυγχρονιστές, σίγουρα, αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, ενώ έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη ή στην Αθήνα ή στη Γαλλία ή στο Λονδίνο, ταυτόχρονα έχουν και μια παράδοση μέσα στον Οθωμανικό χώρο. Αυτό πρέπει να το κρατάμε, ας πούμε. Δηλαδή, μεγαλώσανε και στον Οθωμανικό χώρο.
Έχετε ζήσει κι εσείς στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στη Γαλλία και εδώ στην Αυστραλία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν οργανωμένα σωματεία από φιλάθλους, από παοκτζίδες. Πώς καταφέρνει αυτό να φτάνει μέχρι στους αντίποδες? Δηλαδή, αποτελεί ο όρος ΠΑΟΚ κάτι σαν όρος Ελλάδα? Δηλαδή, ενώνει?
Ο ΠΑΟΚ του 26 και η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης που έγινε μετά ΠΑΟΚ ήταν ελιτίστικο σωματείο στην αρχή, με ελιτίστικη ηγεσία, που όμως ήθελε να εντάξει σε αυτό το σωματείο σιγά σιγά και τους υπόλοιπους πρόσφυγες, που ήταν σε πολύ πιο άθλια κατάσταση, εννοείται. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος είναι μια ρήξη, ας πούμε, θα έλεγα, για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Και κάπως χάνει ο ΠΑΟΚ αυτό το ελιτίστικο χαρακτήρα, θα έλεγα, που έχει στο Μεσοπόλεμο, που είναι η ομάδα των αστών Κωνσταντινοπολιτών που πίνουν τσάι στις 5.30 ώρας με το απόγευμα. Και τότε, ας πούμε, η ταυτότητα του ΠΑΟΚ σχετίζεται αυτόματα με το προσφυγικό χαρακτήρα της ομάδας και με τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλονίκης. Και γίνεται όντως, ας πούμε, πανθεσσαλονίκιος. Και μετά, σιγά-σιγά, ας πούμε, εξαπλώνεται, θα έλεγα, με τη δεκαετία του 70 στην υπόλοιπη Μακεδονία και γίνεται, ας πούμε, η ομάδα αναφοράς της Μακεδονίας, γιατί είναι και η μόνη που μπορεί να αντισταθεί και να κατακτήσει κάτι απέναντι στις ομάδες του κέντρου της Αθήνας. Αυτό το πράγμα έφερε ο ΠΑΟΚ να εκπροσωπεί, ας πούμε, μια μεγάλη μάζα της Μακεδονίας ως το μόνο σωματείο που μπορεί να κοντράρει έτσι το, αυτή την έκφραση που χρησιμοποιείται συχνά, το κράτος των Αθηνών. Εκφράσεις που ακούμε και στο Μεσοπόλεμο, δεν είναι κάτι τόσο καινούργιο.
Βεβαίως. Οι λεγόμενες νέες χώρες, παλιές χώρες, όταν σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ, το αντίπαλο δέος του, είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι η ΑΕΚ, είναι ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που κατέκτησε τα περισσότερα πρωταθλήματα, είναι ας πούμε, η ομάδα που λέγεται ότι είναι κράτος. Οπότε αυτή η πίκρα που μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ιστορικά λέω τώρα ότι ήμασταν η Μητρόπολη των Βαλκανίων και τελικά αφού ενταχθήκαμε στο έθνος κράτος υπήρχε μια παρακμή μετά αυτή την ένταξη και όλα συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα και ακόμα και τα πρωταθλήματα όταν οργανώθηκαν συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα κλπ. Και τι εκπροσωπεί καλύτερα αυτή τη συγκέντρωση εξουσίας και στο αθλητικό χώρο ας πούμε, στην Ελλάδα είναι ο Ολυμπιακός. Ας πούμε. Οπότε ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν ας πούμε, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του ΠΑΟΚ ως κοινωνικό φαινόμενο της πίκρας της δεύτερης θέσης της Θεσσαλονίκης μέσα στο πλαίσιο του έθνους κράτους το ελληνικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο, για το χρόνο σας και καλή επιτυχία στο σεμινάριο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μαζί μας ο Ελληνογάλλος ιστορικός του École Normale Supérieure στο Παρίσι, Λουκάς Τσίψιος, ο οποίος θα παρουσιάσει μια διαδικτυακή διάλεξη για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης την 5η-6η Αυγούστου 2020, ως μέρος των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρονται από την ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας. Είμαι ο Πάνος Αποστόλου και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Τα στόρια έχει κατεβάσει με μπέλη και με γουναρί. Η μπάλα πια πως θα περάσει. Ο Ματσουράκης σταθερός, Βράκος ο Παπαδόπουλος, Πιλότιμος ο Τερζανίδης και εσύ που να σ' ο Ιωσιφίδης. Αντιδημάκου Δασλανίδη, Σάραφη με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε. Να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δε μας αγαπάνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, η μαύρη θύελα περνά όταν ο πάω ξεκινά. Τίποτα δεν το σταματά. Όσοι αντίπαλοι θα έρθουνε πρέπει καλά να το σκεφτούνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, μια ομαδάρα στο βορρά, είναι ο ΠΑΟΚ ο τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός. Τα διδυμάκου Δασλανίδη, Σαράφη με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε. Να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δεν μας αγαπάνε. Ο τυρλατά τυρλατατά, ο τατατά τυρλατατά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.